Рәсүлләрнең эшләре 11-нче бүлек. Аллаһы хәләл иткәнне шакшы дип исәпләмә. Рәсүлләр һәм бөтен Яһудиядә яшәгән имандашлар Яһуди булмаган кешеләрнең дә Аллаһы сүзен кабул итүләре хакында ишеттеләр. Шулай Петр Иерусалимгә килгәч, сөннәтле имандашлар син сөннәтсез кешеләр янына кирип, алар белән ашагансың дип аны тиргәделәр. Шунда Петр аларга җентекләп аңлата башлады. Мин Яфу шәһәрендә дуга кыла идем, һәм гадәти булмаган гыйбадәт кылу халәтендә Аллаһыдан ингән бер күренешне күрдем. Зур тукымага охшаган бер әйбер дүрт почмагыннан тотып күктән минем яныма төшерелде. Мин аның ишенә күз ташладым, һәм җирдә яшәүче дүрт аяклы хайваннар, җәнлекләр, сөйрәлүчеләр һәм кийек кошларны күрдем. Шуннан соң «Тор, Петер, суй һәм аша» дигән тавыш ишеттем. Һич юк, Раббым, бер кайчанда минем авызыма шакшы яки хәрәм нәрсәнең кергәне юк, дидем мин. Күктән аваз миңа икенче тапкыр «Аллаһы хәләл иткәнне шакшы» дип исәпләмә, диде. Бу өч тапкыр кабатланды һәм бөтенесе тагын күккә тартып алынды. Нәкъ шул вакыт мин торган йорт алдына Кайсариядән яныма җибәрелгән өч кеше килеп басты. Рух миңа һич тә шикләнмичә алар белән барырга кушты. Хәзер минем янымда торучы бу алты имандаш та минем белән бергә барды. Без ул кешенең өенә килеп җиттек. Ул безгә үз өендә фәрештәне ничек итеп күрүе турында сөйләде. Фәрештә аңа, Петер исемле Шимунны чакыру өчен Яфуга кешеләр җибәр. Ул сиңа сөйләячәк сүзләр аша син үзең һәм бөтен йортың котылачак дигән. Мин сөйли башлагач, элек безгә ингән кебек үк аларга да изге рух инде. Шул вакыт мин хакимебезнең Яхья суга шумдырды, ә сез изге рухка шумдырылырсыз дигән сүзләрен искә төшердем. Шулай итеп, хакимебез Гайса Мәсихкә иман китергәч, безгә биргән бүләкне Аллаһы аларга да биргән икән, Аллаһыга каршы торырга кем мин, диде Петер. Моны ишеткәч, алар тынычландылар һәм Аллаһыны данлап, димәк, тормыш бирә торган тәүбә итү юлын Аллаһы Яһуди булмаган халыкларга да ачкан, диделәр. Гайса Мәсихкә иман итүчеләрнең Антиохия шәһәрендәге бердәмлеге. Стефан белән булган вакыйгалар аркасында килеп чыккан эзәрлекләүләр нәтиҗәсендә таралышкан иман итүчеләр Фойника өлкәсенә, Кипрга һәм Антиохия шәһәренә кадәр барып җиттеләр. Ләкин алар Аллаһы сүзен фәкать яһудиләргә генә тараттылар. Әмма алар арасындагы кайсы бер кипрлылар һәм күренилеләр Антиохиягә килгәч, яһуди булмаганнарга да хәким Гайса хакындагы яхшы хәбәрне сөйләделәр. Раббының кеше алар белән булды һәм бик күпләр инанып хәким Гайсәгә таба борылдылар. Бу хактагы хәбәр Иерусалимдәге иман итүчеләр бердәмлегенә барып җитте һәм алар Барнапны Антиохиягә җибәрделәр. Антиохиягә килгәч, ул Аллаһы мәрхәмәте җимешләрен күреп шатланды һәм андагы кешеләрне хәким Гайсәгә шын күңелдән тугры булып калырга өндәде. Барнап изге рух һәм иман белән тулы яхшы кеше иде һәм хәкимгә иман итеп күп халык ярды. Шуннан соң Барнап Шаулны эзләп Тарсқа китте һәм аны табып Антиохиягә алып килде. Алар бер ел буе иман итүчеләр бердәмлеге белән очрашып тордылар. Күп кешеләрне өйрәттеләр. Иң беренче тапкыр шәкертләрне мәсихчеләр дип Антиохия шәһәрендә атый башладылар. Шул көннәрдә Антиохиягә Иерусалимнән пәйгамбәрләр килде. Хагәб исемлесе торып басты да бөтен җирдә зур ачлык булачагы хакында рух аркылы алдан күреп әйтте. Ул ачлык Клавдий Кайсар заманында булды. Шуннан соң шәкертләр Яһудиядә яшәүче имандашларга һәр берсенең хәленнән килгәнчә ярдәм күрсәтергә булдылар. Шулай эшләделәр дә. Җыелган бүләкләрне Барнап белән Шаул аша Гайса Мәсиххә иман итүчеләр бердәмлегенең өлкәннәренә җибәрделәр.